Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Penerapan program Koperasi Desa Merah Putih yang dimulai tahun 2025 lalu di bawah Presiden Prabowo Subianto kini sudah berjalan selama lebih dari satu tahun. Bulan Juni 2025 lalu, peluncuran awal menuju target 80.000 koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia diinisiasi oleh pemerintah. Program ini disebut sebagai usaha untuk memperkuat ekonomi desa dan menyederhanakan distribusi kebutuhan pokok rakyat. Namun, kritik terhadap proyek ini tidak hanya satu dua. Kritik antara lain datang dari pakar ekonomi Riyandi Laksono.
Theory of change yang dipercayai Pak Prabowo adalah pertumbuhan ekonomi ini datangnya harus dari sektor pertanian dan pedesaan. Jadi justru ini pertumbuhan yang lumayan merata idenya Pak Prabowo ini. Karena pertanian dan pedesaan akan ngangkat banyak orang. Nah, Koperasi Desa Merah Putih itu idenya kayak gitu. Yang jadi masalah adalah Koperasi Merah Putih ini pertama skema pembiayaannya atau pembangunan fisiknya itu datangnya dari pinjaman dari Himbara, bank milik negara BNI, BRI Mandiri itu yang disalurkan ke Agrinas, yang mana Agrinas akan menyalurkan itu sebagai pembangunan fisik, jadi ada perantaranya. Nah, yang jadi masalah adalah yang membayar cicilannya, itu kan bukan Koperasi Desa Merah Putih, yang membayar cicilannya itu adalah negara. Nah, tapi negara ini yang dimaksud adalah lewat dana desa dan dana-dana transfer daerah. Jadi yang akan keluar dari kantongnya Pak Purbaya itu bukan langsung dari APBN pusat, tapi dari dana transfer yang ke daerah. Jadi itu bisa buat bangun irigasi di desa atau bisa memperkerjakan karyawan kontrak untuk mungkin membantu fungsi pembangunan tertentu di desa atau di daerah, itu jadi nggak bisa. Harus bangun Koperasi Desa Merah Putih. Itu on top of memang dana desa ini udah banyak di-cut sebelumnya, bahkan sebelum Koperasi Desa Merah Putih. Jadi analisis kami, dana transfer daerah itu berkurang sudah cukup drastis dalam APBN 2026 ya. Dana-dana transfer daerah turun misalkan di tahun 2026 itu total transfer itu turun dari 800 triliun jadi 700 triliun. Dana desa itu turun dari 70 triliun ke 60 triliun, jadi 10 triliun berkurang. Dana transfer ke daerah, ke Pemda-Pemda itu dari 850 triliun itu turun jadi 630 triliun. 200 triliun lebih udah berkurang. Itu untuk mendanai MBG dan yang lain-lain. Jadi pertama mereka udah berdarah-darah untuk mendanain MBG. Kedua, dari dana transfer yang ada itu beberapa harus disisikan untuk bayar cicilannya Koperasi Desa Merah Putih, untuk bangun fisiknya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi terbayang tekanan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Makanya Mbak, kalau ngelihat sekarang ada beberapa permasalahan di perkotaan dan pedesaan. Pertama itu permasalahan pengelolaan sampah. Kita tuh ngelihat di kota-kota di Indonesia itu permasalahan sampah tuh makin memburuk. Tidak hanya TPS-nya yang makin udah penuh, tetapi kalau ada duitnya, itu kan sebenarnya bisa buka TPS baru. Bisa ngolah sampahnya, ngasih petugas kebersihan lebih sering. Sekarang pengelolaan sampah tuh makin buruk. Mungkin ini ada hubungannya dengan dana-dana daerah yang turun. Kedua, sekarang kalau ngelihat di berita-berita ini, ada sering cekcok antara pemerintah dengan tukang parkir liar. Itu banyak banget di Serang, saya lihat ada masalah ini. Tukang parkir liar, penghasilan parkirnya kan masuk ke kantong mereka. Nah, sekarang ada tekanan lebih untuk mendapatkan pendapatan daerah kan? Karena transfer dari pusat makin berkurang. Jadi pemerintah daerah itu sekarang scrambling untuk salah satunya adalah dari parkir. Nah, makanya nanti ke depan, itu tren penertiban parkir liar itu makin besar nanti di daerah-daerah. Karena tuntutan untuk dapetin pendapatan asli daerah itu makin besar. Contoh-contoh yang dari tahun lalu udah kita dengar itu kayak kenaikan pajak daerah, kan PBB. Dulu ada demo di Pati yang gede itu. Pemerintah daerah itu tertekan karena transfer daerahnya berkurang. Tekanan-tekanan itu akan dirasakan pemerintah daerah tuh 2-3 tahun ke depan paling nggak selama Pak Prabowo menjabat. Saya tidak akan terlalu jauh bilang seberapa efektif koperasi, tapi inti dari pertumbuhan ekonomi, misalkan goalnya kan pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya adalah apakah koperasi merupakan instrumen paling efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional? Argumen saya belum tentu bisa. Mungkin tidak akan bisa koperasi itu akan jadi kendaraan efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang ada di bayangannya Pak Prabowo adalah ini pertumbuhan ekonomi memang harus dari desa dan harus dari sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi adalah targetnya Pak Prabowo. Cuma kok duitnya diarahkannya ke sektor-sektor yang nggak produktif gitu. Kayak pertanian dan koperasi. Kita tahu koperasi punya problem dari sisi pengelolaan, dari sisinya nanti dia ngejualin barang apa. Paling juga mereka balik-balik lagi akan bersaing dengan Indomaret. Akan bersaing dengan koperasi-koperasi yang sudah ada. Kan paling gampang itu. Kan mereka kan disuruh paling nggak jualan sembako. Itu kan potensi crowding out-nya kan tinggi. Jadi nggak melihat ada matching antara keinginannya dengan instrumen yang harus dilakukan. Menurut saya kita makin tahu. Tidak hanya dari akar rumput pertumbuhan ekonominya, tetapi pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh state expansion. Nah, masalahnya adalah Pak Prabowo kayaknya lebih melihat bahwa yang penting ada uangnya, koperasi jalan. Padahal kan masalahnya nggak di situ. Dan belum tentu tipe model koperasinya itu yang cocok untuk desa itu. Kalau modelnya generik ngejualin barang-barang sembako gitu.
Sedangkan menurut Isnawati Hidayah, peneliti senior di Center for Economic and Law Studies atau CELIOS, menyatakan bahwa sebenarnya sudah ada cukup banyak unit koperasi di Indonesia yang butuh binaan dan bantuan. Dan tindakan semacam itu seharusnya diprioritaskan alih-alih memulai proyek besar terkait koperasi dari awal.
Memang Indonesia itu sejarahnya bahkan oleh Bung Hatta ya menganggap koperasi sebagai soko guru perekonomian kita begitu. Dan itu sudah banyak sekali ditumbuh secara organik. Ada 139 ribu lah paling tidak koperasi kita sampai 2025 itu. Dan itu berbagai macam bentuknya. Memang tidak sempurna ya, tapi itu ada. Dan itu perlu perhatian pemerintah begitu. Ketika dianalisis report yang kami buat, mereka sudah punya aset in total 325 T. Dan mereka juga sudah punya SHU. Anggotanya juga tidak sedikit ya, itu sudah jutaan juga. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar ya Mbak ya, ketika kita sudah ada koperasi yang memang tumbuh secara organik begitu banyaknya, dan PR-nya begitu kompleksnya juga, dan sudah terbukti di sana dan dimanfaatkan warga, kenapa kita harus membangun sesuatu yang baru, dan bahkan itu tidak koperasi, meskipun bernama koperasi, dan mencapai kan sampai 80 ribu ya. Kami mempertanyakan dasar logika pemerintah itu apa untuk membuat ini.
Sebenarnya arti soko guru itu apa sih?
Jadi kalau kita lihat di Indonesia itu kan ada berbagai macam konsep ekonomi ya Mbak ya, salah satunya itu yang diangkat ada yang namanya ekonomi kerakyatan gitu, karena dianggap ekonomi itu yang sesuai dengan karakter bangsa kita dan rakyat kita. Kegiatan ekonomi yang paling pas dengan itu, yang dinilai cocok itu adalah koperasi. Koperasi itu kan bertumbuh secara organik, kita itu kan gotong royong dan rasa kekeluargaannya sangat kental ya, jadi itulah asas-asas yang dipakai di koperasi. Jadi ada dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan itu biasanya konsepnya adalah ketika kita dalam suatu lingkungan, terus kita memiliki potensi ekonomi yang sama, terus kita ingin memberdayakan diri, terus kita membuat sebuah kelompok dan berbadan hukum, itulah koperasi. Jadi itulah kenapa dinamakan soko guru perekonomian Indonesia. Dan Kopdes memaksakan diri untuk menggunakan konsep itu meskipun sebenarnya serampangan ya modelnya. Mungkin bahasa saya sedikit straightforward karena mereka itu bersifatnya top down. Jadi pemerintah itu memberikan mandat untuk daerah, untuk desa membangun koperasi. Bahkan ada beberapa case juga menurunkan Babinsa di situ untuk didikannya koperasi. Dan pendanaannya dari mana? Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk Kopdes ini. Yang pertama dibiayai oleh Himbara waktu itu. Terus banyak muncul polemik. Setelah itu muncullah peraturan yang baru kalau itu akan dibayar menggunakan yang namanya dana desa kita, diambil sekitar 58% dan tenornya itu sampai 6 tahun. Itu kan tidak melibatkan suara rakyatnya, peraturannya datang dari pusat. Itulah kenapa kami dari teman-teman peneliti dari CELIOS kami selalu mengatakan Kopdes ini bukan koperasi karena memang faktanya bukan koperasi.
Tetapi bukankah di Indonesia awalnya memang sejarahnya itu memang ada elemen top down-nya juga gitu, waktu awal-awalnya mulai dari pembentukan koperasi petani atau KUD gitu.
Ketika Bung Hatta datang memperkenalkan, beliau memperkenalkan ideologinya seperti apa, bentuknya seperti apa. Di situ tidak ada itu. Kita turunkan pemerintah dengan peraturannya, pokoknya mau tidak mau desa harus ada koperasinya begitu. Itu kan datangnya pemerintah untuk memperkenalkan ini loh, ada sebuah lembaga perekonomian yang bisa kita gunakan bersama, bisa kita bentuk bersama untuk mensejahterakan kita sebagai anggotanya. Tetapi yang terjadi di Kopdes, pada bulan sekitar kalau tidak salah pertengahan 2025 ya, sempat ada surat edaran juga dari Kementerian Keuangan waktu itu, yang sempat viral dan kemudian juga sempat entah dianulir atau menjadi blunder sendiri ya waktu itu, mengatakan bahwa setiap desa wajib atau dihimbau untuk ada koperasi berupa badan hukumnya juga, jika tidak maka turunnya dana desa itu akan mendapatkan kendala begitulah. Itu kan menjadi pertanyaan banyak masyarakat ya, kenapa harus ada semacam itu. Kalau memang yang diinginkan adalah koperasi yang tumbuh secara organik di masyarakat. Kenapa saya selalu mengatakan tumbuh organik itu penting, Mbak? Karena kalau itu tumbuh secara organik, itu ada sense of belonging ya dari masyarakat kita gitu. Jadi itu tidak hanya berupa cangkang kosong, itu akan ada aktivitasnya. Masyarakat itu akan berpikir, gimana caranya biar koperasi ini tetap hidup, bisa mandiri dengan simpanan pokok kita, simpanan wajib kita, simpanan anggota kita, begitu. Tapi yang terjadi di Kopdes sekarang, karena itu mendapatkan sokongan APBN meskipun banyak juga desa-desa yang menolak ya. Karena kita melakukan studi juga Mbak di beberapa desa, kami menelpon banyak sekali kepala desa, bisa berjam-jam atau satu jam paling tidak kita mendengarkan bagaimana mereka. Jadi ada studi-studi sebelum memo ini ya. Dan di situ kita mendengar bahwa bagaimana mereka itu seperti tidak punya suara untuk menentukan gitu, atau minim ruang mereka untuk aspirasinya didengar. Itulah yang membuat kami juga mempertanyakan dipertanyakan sebenarnya tuh kenapa harus bernama koperasi kalau faktanya memang tidak koperasi gitu ya. Waktu itu juga pemerintah pernah ya di zaman Orde Baru memperkenalkan adanya koperasi, kemudian digunakan untuk membantu petani, terus katanya juga untuk memberi pinjaman seperti itu. Tetapi banyak yang tutup ya, faktanya pada krisis 1998 juga. Di luar itu kan banyak juga koperasi yang tumbuh sendiri ya Mbak ya. Seperti koperasi misal mereka di daerah nelayan, ada koperasi nelayan, jadi tergantung dengan daerah itu memang kuatnya di bidang apa. Ini kan menunjukkan ya kalau sesuatu program memang diintervensi pemerintah terlalu kuat, itu resiliensinya juga tidak akan sekokoh kalau itu memang tumbuh dari masyarakat. Kalau kita lihat koperasi itu bersifat organik ya, memang tumbuh dari masyarakat, itu bisa mensupport geliat ekonomi di masyarakat. Karena mereka itu kan bisa melakukan pinjaman gitu ya. Misal punya warung nih, itu unbankable, atau kita tidak bisa meminjam dana dari bank, tapi kita punya koloni kecil nih di sekitar tempat kita tinggal, yang kita anggota di situ, kita bisa meminjam dana di situ dan menggeliatkan usaha mereka. Jadi kita lebih melihatnya bagaimana geliat ekonomi di tapak. Tetapi kalau kita lihat dari konsep koperasi Desa Merah Putih ya Mbak ya, anggaran setiap kopdes itu mencapai 3M. Dan itu lokasinya dengan berbagai macam bentuk ya, ada yang bahkan tidak masuk akal dan lain sebagainya. Terus kegiatannya juga mereka, mayoriti mereka menjual kelontong gitu seperti UMKM eceran, dan ada wacana bahwa itu sebagai tempat untuk penyaluran barang subsidi dan bansos. Itu adalah kritik yang paling keras ya yang kami berikan. Karena apa? Daripada sebagai suatu enabler atau hub rantai pasok produk dari masyarakat petani atau desa, Kopdes MP ini lebih banyak digunakan untuk sebagai perpanjangan tangan dari program-program pemerintah seperti pemberian subsidi dan bansos. Dan itu juga akan memberikan drawback terutama untuk UMKM lokal ketika mereka harus bersaing dengan koperasi merah putih, karena mereka mendapat banyak sekali privilege, mereka bisa mendapat akses barang subsidi contohnya, terus mereka bisa bansos. Yang mengkhawatirkan lagi karena ini konsepnya juga belum jelas ya, bagaimana kalau Kopdes ini memiliki hak untuk meverifikasi, menambah, mengurangi jumlah penerima manfaat dari bansos. Itu kan juga menjadi sangat blur ya, ketika ada yang bilang bahwa okay, koperasi less likely untuk pertumbuhan kita secara GDP dan lain sebagainya. Kita harus melihat bahwa GDP kita itu dihitung dengan angka-angka makro seperti ekspor impor, government spending. Tetapi itu selalu disconnect ya. Itu nggak relate dengan yang terjadi di lapangan gitu. Jadi kalau koperasi itu lebih menggeliatkan ekonomi rakyat, membantu pertumbuhan UMKM mereka. Dan kalau kita lihat bahas lagi Kopdes, itu bukan untuk itu lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu dan mungkin ada konflik kepentingan juga di situ ya. Itu yang menjadi catatan dari kami juga gitu. Bagaimana dari konsep makro kemudian kita datang ke mikro dengan koperasi yang organik, perbedaannya dengan Kopdes Merah Putih yang ada saat ini. Koperasi kita ini belum sempurna, masih banyak PR yang harus dilakukan. Instead of government spending a lot of money untuk sesuatu yang baru seperti Kopdes, harusnya pemerintah membuat suatu strategi yang memang tangible bagaimana kita bisa merawat yang sudah ada ini. Mungkin mereka bisa memberikan support untuk SDM-nya di situ, atau memberikan regulasi yang benar, ekosistem yang mendukung dari koperasi di Indonesia. Pemerintah kan argumennya mereka itu marginnya kecil, mereka itu menjadi hegemoni kapitalis dan lain sebagainya. Sehingga itu jadi justifikasi untuk mereka membuat koperasi yang baru. Itu menurut kami, menurut saya itu adalah kekeliruan dalam berpikir. Karena apa? Yang diambil oleh pemerintah ini dananya besar sekali. Itu bisa mencapai 240T. Dan ini 6 tahun, Mbak. Kalau misal pemerintahan sekarang sudah tidak terpilih, PT Agrina sekarang yang menjabat, mereka sudah berganti ya kepengurusan. Desa ini masih terikat 6 tahun ini dengan total 240T ini. Jadi ini kan sudah programnya tidak jelas, tapi ngerepotin orang gitu. Kalau pemerintah tidak bisa membuat suatu program atau kebijakan yang membantu atau meringankan beban rakyat kita, paling tidak janganlah buat program yang merepotkan. Tinjau kembali nih Kopdes, kalau bisa dihentikan, kembalikan uang dana desa untuk pembangunan desa. Kalau memang permasalahannya adalah korupsi, transparansinya kurang, perketat di situ.
Bagaimana dengan pelaksanaan koperasi di Australia? Menurut Molly Kendall dari The Co-op Federation atau Federasi Koperasi, bentuk usaha koperasi tercatat pertama kali muncul di Rochdale, Inggris. Sedangkan di Australia tercatat tradisi koperasi dimulai pada masa Perang Dunia II dari inisiatif sejumlah peternak susu sapi yang bekerja sama untuk memperkuat posisi mereka dalam jual beli produk. Namun, ia beberapa kali mendengar bahwa komunitas bangsa pertama Australia merasa bahwa cara kerja koperasi merupakan cara kerja yang paling masuk akal untuk mereka. Hingga mungkin saja bentuk kerjasama macam ini sudah ada sejak lama di Australia.
And our Aboriginal cooperative members tell us that it's a model that's closest to what makes sense to them culturally, so there's a good chance that
Kendall berkata bahwa format koperasi banyak diminati oleh mereka yang menginginkan cara berbisnis yang lebih demokratis, di mana misalnya para karyawan memiliki hak suara yang lebih besar dan keuntungan dari sebuah usaha bisa lebih banyak dialokasikan ke kesejahteraan anggota koperasi ketimbang dikuasai sebagian kecil yang berada di kepemimpinan perusahaan. Saat ini, The Co-op Federation memiliki 200 anggota badan koperasi yang tersebar di berbagai lokasi di Australia, dan bentuk badan usaha ini kian populer. Berbagai bentuk koperasi bisa dijalankan di bermacam-macam sektor bisnis seperti perumahan dan jasa. Bahkan di daerah-daerah tertentu di Australia, seringkali ada juga sekelompok warga setempat yang berinisiatif membentuk koperasi untuk mengambil alih fasilitas tertentu yang tadinya dikelola pemerintah, seperti balai kota.
But privatized, and therefore there's a profit motive. So these services have been squeezed out of rural areas or anywhere where it isn't profitable. So that's where co-ops are stepping up to fill those gaps if they think it's really important to have the service.
Menurut Kendall, agar koperasi bisa bertahan dan sukses, ada beberapa cara yang sebaiknya diikuti. Salah satunya adalah mematuhi 7 prinsip koperasi internasional. Salah satu prinsipnya adalah keanggotaan harus sukarela dan terbuka. Keputusan besar selayaknya harus didiskusikan dengan anggota dan pengambilan keputusan berdasarkan asas demokrasi, antara lain dengan mengadakan pemilihan demokratis untuk calon dewan pembina koperasi. Dengan kata lain, koperasi sebaiknya mengedepankan keinginan dan kepentingan anggotanya apabila ingin bertahan lama.
Is that they have these 7 international principles that they all sign up to when they become a co-op, and that the board of the co-op, so the elected board, elected by the members, thinks about those 7 principles when they're making decisions. And so that's actually legislated.
Dina Indra Safitri melaporkan untuk SBS Siaran Bahasa Indonesia.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.